Oris peractis undecim, ruit dies in vesperum. Solvamus omnes debitum, mentis liber canticum. Labor diurnus transiit, quo Christe nos conduxeras. Dayam colonis vine, promissa dona gloriae. Mercede quos nunc advocas, quos ad futurum muneras, nos in labore adiuva, et post laborem recrea. Sit Christe rexpissime, tibi Patrique gloria, cum spiritu paraclito in sempiterna saecula. Amen.